Jumala vaimu ratatella. Jumala vaimu ratatella.
Tere, head kuulajad, oleme jälle siin, et käia Jumala vaimu ratatel ja need saated lähevad järjest põnevamaks. Igatahes tänases saates tuleb juttu sellisest asjast, ma ei mäletagi, kuidas seda täpselt öelda, mingitest kirjadest tuleb juttu.
Jah, seda nimetatakse sellise keerulise terminiga nagu Uue Testamendi apokrüüfid ja pseudoepigraafid. Noh, apokrüüfid on siis nii-öelda sellised varjatud teosed, pseudoepigraafid on siis vääralt mõnele tuntud isikule omistatud teosed. No näiteks kasutati mingi vana aja kuulsa inimese nime, ütleme siin vanas testamendis näiteks pseudoepigraafid või vana testamendiga seotud, siis mitte vanas testamendis, aga vana testamendiga seotud Moosese testament või Enoki raamat, päris selline tuntud teos. Antiik-Kreekast on teada selliseid pseudoepigraafe, näiteks nagu Homerose hümnid, et noh, kõik teadsid, et ega Homeros neid ei kirjutanud, aga lihtsalt tema nime all tal omistatud. Ja meil on terve trobikond selliseid kirjutisi, ütleme siis põhilised kuskilt teisest sajandist alates, kuni viienda kuuendani välja lausa, ja ma loen mõningad nendest ette. On näiteks heebrealaste evangeelium, egiptlaste evangeelium, Peetruse evangeelium, Filippuse evangeelium, Tooma evangeelium, Tooma lapsepõlve evangeelium, Jakoobuse lapsepõlve evangeelium, nimetatud ka proto evangeeliumiks, pseudo Matteuse evangeelium, Apostlite retkeed, Nikodeemuse evangeelium, Barnabase evangeelium, Juuda evangeelium, Ebioniitide evangeelium, Maarja Magdalena evangeelium, Pauluse teod, Johannese teod, Andrease teod, Peetruse teod. See on ka see teos, kus juures, kus siis nimetatakse, et Peetrus löödi risti pealaspidi. Tooma teod, Mattiase teod, Filippuse teod, Tadeuse teod, Peetruse apokalüps, Pauluse apokalüps, Tooma apokalüps ja Stefanose apokalüps. Et neist jah, kõige varasemaks peetakse seda heebrealaste evangeeliumis on kuskil aastatest 65 kuni 100 oletatakse. Et tõenäoliselt varasem mitte kanooniline evangeelium ja mõningaid fragmente kirikuisade kirjutistest me leiame. Nii et algavad need kirjutised päris varakult. Osa neist on kristlikud, suur osa neist on gnostikute kirjutatud. Gnostikud olid siis selline hereesia, millega kristlastel oli teisest sajandist alates väga-väga palju rindepista ja siis osa nendest evangeeliumitest või nendest tegude raamatutest on nende poolt kirja pandud.
Üsna kõlavad nimed, mida sa lugesid, aga ma nüüd ei teagi, kas peaks nagu vabalt võtma ja kahe käega vastu võtma, mida seal kirjutatakse või on need mingid sellised kahtlased asjad, või on nad nagu, me teame ju, et on osades piibli väljaannetes lisatud juurde ka need vanatestamendi apokrüüfid, et kas nad on nagu sarnased, võivad olla inspireerivad kirjutised, aga nad ei ole päris jumala sõnaga samal tasemel.
Ma ei võtaks neid isegi nii, et osa nendest on nii-öelda õige usklike kristlaste poolt kirja pandud, aga suurem osa ikkagi on hoopis teissugusest Jeesusest või hoopis teissugustest karakteritest. Näiteks selline kirikuisa nagu Tatianus, meil siit ka varem läbi jooksnud nimi, tema kirjutas sellise teose nagu Teatessaron ja see oli siis nii-öelda harmoonia evangeeliumide vahel, ta püüdis siis panna kokku ühte teost, kuhu siis siduda kõik neli evangeeliumi. Ja ta kirjutas selle kuskil teise sajandi keskpaigas. Märkimisväärne on see, et sellel ajal mõningad nendest teostest olid juba olemas. Aga tema selleks, et Jeesuse elu nii-öelda kaardistada, tema tegevust kaardistada, ignoreeris neid. ja kirjutas ikkagi konkreetselt ainult kanoonilistest evangeeliumidest selle kokku, nii et see näitab, et neid teisi teoseid ei arvestatud. Need pseudoepigraafilisi teoseid, need autorid püüdsid reeglina õigustada oma mingisugused gnostilisi õpetusi ja noh, muidugi siis varjasid selliste autoriteetsete nimede taha ennast ja suurem osa nendest püüdsid nii-öelda täita selliseid jutumärkides lünkasid, mis Uue Testamendi kanoonilistes evangeeliumides olid sisse jäänud. No näiteks Jeesuse lapsepõlv. Et noh, tekitab ju huvi, et sündis ja siis tulid mingid karjused seal ja kumardasid ja siis tulid millalgi need idama targad ja siis tuli Egiptusesse põgeneda. Noh, seal templis käik ja pühitsemine kõik need ka ja siis mitme aasta pikkune paus, siis 12 aastane Jeesus templis, siis väga pikk paus ja siis 30 aastane Jeesus, kes tuleb ristimisele, et mis värk sellega on, miks nii. Ja noh, loomulikult ega inimesed tahavad teada, uudisimu tekib. Kelleltki küsiti selle kohta, et miks just tänapäeval need sellised apokrüüfsed või pseudoepigraafilised evangeeliumid on nii populaarseks muutunud ja nad on. Inimesed ikka jälle urgitsevad nende kallal, et aga näed seal juuda evangeeliumis öeldakse hoopis nii ja... siis tema vastus oli see, et oli üks professor, ma täpselt ei mäleta, kust ülikoolist, ütleb, et esimene põhjus on puhtalt see, et vandenõuteooriad on tohutult populaarsed. Et inimestel see vandenõuteooria usk on nagu mingisugune viirussüsteemis, et noh, nad peavad kohe kahtlustama, et tegelikult päris tõde on hoopis kusagil mujal. Ja küll siis usutakse, et kuskil Vatikani arhiivides on mingisugused saladokumendid, mis tõestavad seda, et tegelikult Jeesus abiellus Maaria Magdalenaga ja põgenes Prantsusmaale ja Maaria Magdalena oli siis rase ja Prantsuse kuningad kõik põlnevad sellest, noh, selline Da Vinci koodi ja Dan Browni teema. Et see on kõigepealt lihtsalt selline vandenõuteooria usk, et me ei taha uskuda, et asi oli nii, nagu need neli lihtsalt evangeeliumi räägivad. Ja teiseks ta ütleb, et see on põhimõtteline usaldamatus igasuguste autoriteetide suhtes. See on tänapäeva inimesele tohutult omane. Et mina ise tean kõige paremini. Et ma just see nädal ühe kinnipeetavaga rääksin. Intelligentne inimene isenesest, aga noh ka mitte Kristuse suhtes üldse positiivselt meelestatud ja siis noh tema rääkis, et ikkagi õige on võtta igast religioonist natuke ja noh täpselt see tänapäeva uue vaimsuse jutt ja et noh siis natuke siit ja natuke sealt ja et miks siis nii ei saa. Mõtlesin, et aga siis kes on autoriteet, kes otsustab? Siis ju sina oled. Et sina ainu isikuliselt oled see autoriteet, kes otsustab, mis minu arvates on õige, mis minu arvates on valed. Kas see ei peaks tekitama kahtlusi või küsimusi? Et kui ma konstrueerin religiooni, kus mina olen kõrgeim autoriteet, no ole siis vähemalt au siis endaga tunnistata, aga tegelikult ma ju saan aru, kui puudulik ja rumal ja tendentslik ja kitsarinnaline inimene ma võin olla ja kui usaldada minule, minu religiooni konstrueerimine, siis noh, enamik neist inimestest nad ei suuda oma elu igapäevasteski asjades nagu normaalselt ära elada ja siis panna paika nii eksistentsiaalse tähtsusega asjad nagu usk, maailma nägemus, see on noh, katastroofi retsept täiesti kindlalt. Aga paraku jah, need väga populaarsed on, arvatakse, et kirik on neid varjanud ja peitnud, kirik ei ole neid raamatuid mitte kunagi peitnud ja mitte midagi nii-öelda salajast ei ole leitud. Need on kõik suhteliselt levinud olemas igal pool, kes inglise keelt mõistab internetis, on need saadaval kõik igasuguste kommentaaridega. Kirikuisad teadsid, et need on olemas, tunnistasid need hereetilisteks küll, aga ta on üldse, et jah, see asjad on olemas. Näiteks Origenes, Hippolyütos, Eusebius räägivad sellest Tooma evangeeliumist ja ütlevad, et Tooma evangeelium, mis on muuhulgas ka eesti keeles täiesti tõlgitud ja olemas, et see oli kasutusel gnostikute juures ja Jerusalema Kirillus selline kirikuisa ütleb, et näiteks manilased, see on üks täiesti omaette religioon, et manilased kasutasid seda. Nii et seal on teatud sarnasusi Uue Testamendi evangeeliumidega, näiteks see sama Tooma evangeelium, See koosneb ütlustest, see on 144 sellist väidetavat Jeesusütlust ja nendest 79 on mingil määral sarnased Uue Testamendi evangeeliumides esitatud ütlustega. Aga noh, osa on ikkagi täiesti absurdsed. No näiteks Tooma evangeeliumi viimane salm 114 ütleb, Jeesus räägib Maariaga tema päästmise osas siis ja ütleb, et ta muudab Maaria meheks, et ta siis võiks pääseda. Et noh, kuna mees on nii-öelda normatiivne inimolend ja ainult mehed võivad pääseda, et siis naine on kõigepealt tarvis meheks muuta, et ta siis võiks Jumala riiki pääseda. Noh, kõrvutame seda kas või selle lihtsa õpetusega Uuest Testamendist või Uue Testamendi evangeeliumidest. Selliseid jaburdusi me tõepoolest sealt ei leia mitte kusagilt. Me leiame, et Kristuses pole meestega naist, orja vaba juuti kreeklasteks, aga mitte midagi taolist. Samuti Tooma evangeelium ütleb, et kogu maailm loodi Jakoobus õiglase pärast. Jakoobus õige või õiglane, kes oli Jerusalema koguduses pastor, et tunnistab, et terve maailm üldse selle mehe pärast loodigi. No jah, mõni võib seda otsida mingisugust ülekantud tähendust või mõistukõnet või mida iganes, aga noh, näha on see, et see ei ole kohe kindlasti mingisugune nii-öelda autoriteetne ajaloallikas. Tooma lapsepõlve evangeelium, seda ei tohi segamine ajada selle Tooma evangeeliumiga, millest ma just rääksin. See näiteks kirjeldab Jeesuse lapsepõlve ja kirjeldab siis umbes nii, et Jeesus teeb elavaks savist varblasi, puhub neile seal vaimu sisse ja need lendavad minema ja siis oma sõnaga puhastab mudast vett. Et saab uhtaks ja siis vesi läheb selgeks ja siis ta läheb riidu mõningate oma mängukaasastega ja oma sõnaga hukkab neid. Näiteks viskasid mulle liivakastis liiva silma, sure maha, noh umbes nii. Ma olen seda lugenud, aga noh, ma lihtsalt teen sellised võib-olla natukene parodeerivad kokkuvõtted. Ja siis hiljem kahetseb ja siis äratab üles oma surnuks neetud mängukaaslase. Siis koolis mõnitab üleolevalt õpetajaid, on noh, siis tahetud näidata, et ta on nii tark, juba noh, enam vähem kooliajas saadik nii kõva tegi, et ta võib õpetajatel suud kinni panna kõigil ja siis kirjeldatakse nii, et alles hiljem ta hakkab siis oma nii-öelda väge kasutama heaks otstarbeks ja inimesi tervendama ja need asi. Selge on see, miks neid ei tahetud pühakirjaks tunnistada ja kaanonisse võtta, et need olid heretilised või lihtsalt sellised, on selliseid gnostilisi ja ka lihtsalt kristlaste poolt kirjutatud nii-öelda evangeeliume või tegude raamatud, mis olid nii-öelda kangelaskirjandus. Et lihtsalt nii-öelda meie võimsad mehed läbi aegade ja keegi ei arvanudki, et see peaks pretendeerima nüüd mingisugusele absoluutsele tõele.
Need kirjeldused, mis sina välja tõid, tunduvad küll natuke sellised nagu müstilisemad või tõest kaugemal olevad, kui näiteks kui lugeda neid Vanatestamendi apokrüüfe, et need on ikkagi valdavalt sellised üsna loogilised lood.
Ja nad kohati lähevad ikkagi täiesti muinasjutulisteks ära, et küll on seal suured maast taevani kõrguvad ristid, mis kõnelevad ja küll on seal Jeesuse ülestõusmisel inglid, kes veretavad kivi haualt, on nii suured, et pea ulatab taevasse ja noh, ühesõnaga sellised muinasjutulised lood. Ja noh, Jeesust seal ka kujutatakse ikka sellise, noh, nagu ma ütlesin, imetegijana enam vähem sünnist saadik. Et noh, see meenutab mulle Koraani. Koraan, kus just siteerib mõningaid neist, et seal vastsündinud Jeesus kõnetab oma ema ja juba rasedana ema kõhus räägib arusaadavas keeles ja rahustab maha teda. Et noh, tegelikus on ikkagi see, et kui me nüüd räägime Jeesusest, siis Jeesust tema kodukandi inimesed tundsid ikkagi lihtsa puussepana, mitte mingisuguse imetegijana või midagi sellist. Ja tundsid ta vendi õdesid, imestasid selle üle, kus see kõik tarkustal pärit on. me oleme siin vist ka varem maininud seda, et on teooria, et ta käis Indias õppimas ja sealt siis sai seda tarkust, et noh, kui see oleks tõsi, siis ilmselt ta kodukandi inimesed ei oleks kukalt kratsinud, et kus see pärit on. See on see Indiast tõid ja see Buda õpetus. See ei käinud kusagil Indias, Jeesus on välja mõeldis see, et seal mingid sarnasused Buda õpetusega on, noh, näiteks selles, et tee teisele, mida sa tahad, et sulle tehtaks, või ära tee teisele, mida sa ei taha, et sulle tehtaks Buda versioonis siis. Et noh, selleks ei pea Indiasse reisima, et sellise asja peale jõuda, et noh, see ilmselt on võimalik komandada ka Jumala ilmutusega ja ka seal, kus Jeesus elas. Et Jeesus oli tuntud, kui Puusepp oli teada, et ta harjumust mööda käis sünagoogis hingamispäevadel, mitte harjumust mööda ei käinud mööda ilma rändamas ja tarkust taga nõutamas. Ja fakt on ka see, et Jeesuse esimene ime oli ikkagi see, kui ta Kaana pulmas muutis veeveiniks, mitte mingisuguste savist lindude ellu äratamine, ka mängukaaslaste äratapmine või nende surnust üles äratamine.
Jumala vaimu radadel.
Olles nüüd tõhusalt diskrediteerinud kõiki neid allikaid, miks neist üldse rääkida? Et noh, võib ju tekida küsimus, et mis me sellise kirjandusega üldse aega raiskame või vaeva näeme. Üks selline omaaegne kreeka keele ja uue testamendi, noh, võib öelda, et maailma juhtivaid teadlasi, piibliteadlasi, Bruce Metzger, ütleb nii, et nende selle apokrüüfse kirjanduse väärtus ei seisne mitte nii palju selles, mida seal kirjeldatakse, vaid selles, et see peegeldab nende raamatute autorite uskumusi ja lugejate maitset ja nende ootusi. Et ühesõnaga Metzgeri mõte on see, et jah, neid Uue Testamendi apokrüüfe ja pseudoepigraafe ei saa pidada ajalooliselt usaldusväärseteks allikateks, aga me saame kasulikku infot selle ajastu usklike kohta, kas siis õigeusklike kristlaste või ka selliste gnostiliste kristlaste või ka lihtsalt heretikute kohta, aga ühesõnaga see peegeldab nende maailma vaadet. Et see on oluline asi mõista, et mis moodi need inimesed, ja nagu ma ütlen, see kattis ikka üsna pika perioodi kiriku ajaloost, et algasid seal juba teise sajandi alguses, võibolla isegi esimese sajandi lõpus, ja veel viimased kirjutati seal kuskil viiendal sajandil, võibolla isegi hiljem. See peegeldab seda, et need inimesed aktiivselt uskusid ja ootasid üle loomulikku usuelu. See on selle jutu tuum. Jah, need on kirjutatud küll nii, nagu oleks päriselt tegemist apostlite sõnade ja ajalooliselt usaldusväärsete ülestähendustega. Ja need on kirjutatud apostlite nimed all. Et otsa loomulikult ei ole apostlitel nendega mitte mingit pistmist, sest need on ikkagi kirjutatud mõnikord sajandeid pärast nende surma. Aga need peegeldavad siis nende kristlaste usku teise sajandil või järgmistel sajanditel. Öeldakse, et siis nende raamatute väärtus ei seisne niivõrd selles, mis nende autorite väitel aset leidis, vaid see, mida kirjutist autorid ja lugejad võimalikuks pidasid. Et see on oluline meeles pidada. Roland Keed ütleb selle väga hästi, et mida pidasid võimalikuks need kristlased. Et kui seal näiteks kirjeldatakse igasuguseid imesid, tunnustähti, vaimuandeid, noh näiteks igasugustes apokrüüfsetes nii-öelda tegude raamatutes, mida me siin just mainisime, Pauluse teod ja nedasi. Me võime leida hulga näiteid selles, kuidas apostlitel anti üle loomulikult infot inimeste ja olukordade kohta. Et näiteks apostel ühel hetkel äkki teadis, et näed, selle inimesega on lugu selline, et see seal petab, see seal valetab, see on mingisuguse muu asja peal väljas. Noh, see meenutab väga tõsiselt esimese kointuse 12.8 tunnetuse sõna vaimu andi, et kus Jumal üle loomulikult annab mingisugused infokillukesed. Usuti, et need asjad on võimalikud. Et see, et kirjutati apostlite ajal, noh, see ei olnud mõeldud selleks, et nüüd tänapäeval enam ei ole ja kirjutame siis selliseid nii-öelda kangelas eposeid. Samuti on mitmeid kohti, kus näiteks inimene oli täitunud Jumala vaimuga ja hakkab prohvetlikult rääkima. Tunnetuse sõna või ka tarkuse sõna vaimuandi peeti võimalikuks, et jah, on prohvetliku kõnelemist, peeti võimalikuks, usuti sellesse. Pauluse tegude raamatus näiteks me leiame sellise koha, kus ingel kõneleb apostliga mingis tundmatus keeles. Apostel Paulus ütleb 1. Korintuse 13. peatükis, et ma võin kõnelda inimeste ja inglite keeltes. Et selles on nähtud siis vihjet keeltes rääkimise vaimuannile, millest Apostel Paulus räägib 1. Korintuse 12., 13. ja 14. peatükis. Nii et me näeme põhimõtteliselt nendes raamatutes sellist üsna head läbilõiget vaimuandidest, mida Uus Testament kirjeldab. Samamoodi kurjade vaimude väljaajamisest näeme apokrüfsetes tegude raamatutes, haigete tervendamise lugusid näeme seal. On kokku loetud, et apokrüfsetes nii nimetatud tegude raamatutes on 11 näidet surnute ülesäratamisest. Ja nende hulgas on nii mehi kui naisi, lapsi erinevas vanuses. Ja Roland Keith juhib sellele tähelepanu, et hilisemates raamatutes on neid oluliselt rohkem kui varasemates. Et näiteks Johannese tegudes, mis on hiljem kirjutatud, on neid lugusid palju rohkem kui Pauluse tegudes. No iseenesest muidugi, mida see näitab, on see, et aja möödudes muutusid need lood üha vähem ajalooliseks ja üha rohkem muinasjutuliseks. Aga nii-öelda usk sellesse, et üleloomulikud asjad on võimalikud ja et neid võiks oodata ja need ilmselgelt nii-öelda erutasid ja innustasid inimesi, see oli täiesti selgelt olemas.
See on väga huvitav, et kui tuua paralleel tänapäeva, et ma arvan väga paljud kristlased ei pea võimatuks, et Jumala vaimu mõjualune inimene võib kõneleda näiteks prohvetlikult, aga no kui sa mainisid, et seal on üsna palju kirjutatud surnute ülesäratamisest, et no seda juhtub tänapäeval ju ikkagi vähem või olen ma liiga kuidagi lokaalse nägemisega, et võib-olla kusagil Aafrikas või mujal juhtub seda sagedamini?
No sagedamini ilmselt ei, sagedasti ei ole seda ilmselt mitte kunagi juhtunud. Et ikkagi me näeme, et isegi Jeesuse teenistuses mainitakse ainult 3 juhtumit ja apostlite tegude raamatus ka 2 või 3. Et ilmselt sagedane nähtus see ei ole mitte kunagi, aga huvitaval kombel Jeesus ütleb ju sellise korralduse, et minge tehke haiged terveks. Sellest saaks terve oma ette saata, et ta ei ütle, et minge ja palvetage haiget eest, vaid ta ütleb, et tehke haiged terveks. Mitte, et neil oleks mingi vägi nagu autonoomset või eraldiseisvat jumalast, aga et neil oli antud meelevalt, tehke haiget terveks, puhastage pidevaidebiseid ja siis ta ütleb, äratage surnud üles. No see on karm värk, kui sulle või mulle näiteks Jeesus nägemuses ilmuks ütleks, et Margit, ärata surnud üles. No see on umbes sama hea, nagu võiks öelda, et Margit, hüppa kõrgust 100 meetrit. Ja kaugust 250 meetrit, ja siis ütled, et see ei ole võimalik. Ükski inimene ei ole võimeline selleks, no siis pole põrgus selle eest. Et noh, see oleks nagu hullu meelsus. Aga Jeesus ilmselt oma õpilastelt ei nõudnud midagi, mida ta ise ei teinud võimalikuks nende jaoks. Ja me näeme, et loomulikult nad ei praktiseerinud seda nii, et nad nüüd valimatult käisid igal pool nii-öelda meie mõistes siis surnukuure tühjendamas. Aga nad Jeesuse käsku kuuldes, me ei näe, et nad oleks vastu vaielnud öelnud, et ei seda kindlasti teha ei saa. Nad pidasid seda võimalikuks ja ikkagi tegid kõik endast oleneva, et see sünniks. Et see on minu jaoks nagu see väljakutse. Ma räägin ise endast praegu, ma ei räägi raadiokuulajatest ega kellestki teisest, et uskuda tõesti suurt Jumalat, kes suudab kõiki ka sellised asju teha. Ja see on karm asi, ma saan aru, noh, ma, aega meil natukene on selles saates, ma toon ühe näite. Aastaid tagasi, ma nüüd ei mäletagi täpselt, mis aastas oli üks tore armas inimene, ülistusjuht oli Nõmme koguduses ja õppis meil piiblikoolis, kunagi lõpetas piiblikooli ja ta oli noor naine, tal oli kaks last vist, kui ma mälu mind ei peta tolla ajal, ja ta oli 8-9 kuud rase ja veresoon peas lõhkes ja ta suri ära. See oli üli karm asi, et noh, sa näed, et seal tema ihus on see väike sündimata elu ja et siin on kaks inimest, kes on surnud tegelikult. Ja mida siis teha? Inimlikult võiks öelda, et siin pole mitte midagi teha, et lihtsalt tõstame käed ja anname alla ja lepime sellega. Me mingi hulga inimestega otsustasime teha midagi täiesti pöörast. Et läheme, vähemalt palvetame, et äkki Jumal annab armu, äkki sünnib ime. Mõni jällegi, mõni muigab selle peale, mõni vihastab, ütleb, et usumäratsejad ja nii edasi, noh, see näitab, ma arvan, jällegi nende inimeste enda ootuse ja usutaset. Me tegime seda, see oli üsna kurb, masendav ja väga selline jõhker vaatepilt seal surnukuuris palvetada sellises olukorras tema pärast. Ja terve kogudus palvetas, ma mäletan seal veel pärast Nõmmel ja imet ei sündinud. No jällegi, skeptik irvitab selle üle või vihastab selle peale, ütleb, et no näed usumäratsejad parast teile, mida me oleme kogu aeg rääkinud. Oli üks vaimulik, kes oli selle suhtes nagu väga skeptiline ja siis noh, tema muidugi niimoodi põrutaski, et ta ei noh vaadake nüüd umbes ennast, et tegite endal margi täis ja mõtlesite, et lähete siin surnust üles saadatama inimest ja noh, näed, kukkusite maoli maha. Ja mõtlesin, et vaata, sinusuguse inimese puhul seda kunagi ei juhtukski. Et noh, ajaloost me teame, et need asju on juhtunud. Aga sinusuguse hoiakuga see mitte iiale juhtukski, sest sa isegi ei oota mitte midagi. Sa ei anna isegi võimalust. Jah, meie olime need märjad veebel kõndijad. Astusime paadist välja, lootsime, et ehk kannab. Ei kannud. Kukkusime. Ja saime märjaks. Aga mis mulle meenus, oli selline mees, kelleni me jõuame kunagi kauges tulevikus. Kui me jõuame 20. sajandisse. Smith Wigglesworth oli selle mehe nimi, selline võimas inglise usumees, kes pealtnägijate sõnul äratas üles 23 surnut. Tema ise oma kirjutistes, ta ise ei kirjutanud pandikirjaga, oma jutustes mainib 3, aga noh, tõenäoliselt püüdis olla tagasihoidlik. Aga ühesõnaga äratas üles oma maapealse teenistuse jooksul ikka hulga inimesi surnust. Ja ta kirjeldab oma kõige esimest juhtumit. See kõlab jällegi nagu mingi muinas jutt või hullumeelsus, aga jällegi ole skeptiline oma skeptilisuse suhtes. Ja kahtle oma kahtlustes, et kui mina niimoodi kohe nagu eos selle välistan, et see on usumäratsamine ja sellist asja ei saa olla, siis see ütleb rohkem sinu usu või selle puuduse kohta, kui selle asja võimalikkuse või mittevõimalikkuse kohta. Sest ajaloos on neid asju juhtunud. Jeesuse elus juhtus, apostlite elus juhtus, hilisemas kiriku ajaloos on neid juhtunud korduvalt. Wigglesworth kirjeldab esimest, see oli keegi kiriku teakon, kes oli ära surnud ja ikka mõnda aega surnud juba olnud. Ja siis kutsuti teda sinna palvetama ja tema siis kirjeldab, ütleb, et ma läksin ja palvetasin, ja ma panin tööle kõik oma usu, mis minus oli. Noh, nii nagu ma vähegi suutsin, jaksasin, uskusin, palvetasin ja ta ütleb, et vastus oli ei, mitte midagi juhtunud. Ja siis ta kirjeldab seda, et ja aga siis äkitselt tuli minusse otse kui usk taevast ja ta ütleb, et siis ma palusin, pöördusin selle surnud diakoni poole ja ütlesin, ma ei mäletagi täpselt, tõusu üles ja kõnni või ärka üles või mis ta ütles. Ja ta ütleb, et siis see teakon tegi silmad lahti, ärkas surnust üles ja pärast rääkis, kuidas ta oli taevas käinud. Et tema pingutas oma usuga ja Wigglesworth hiljem kirjeldab näiteks usuanni toimimist nii, et sina pingutad oma usu nii kaugele, kui see läheb. Ja siis tuleb see usk ülevalt vastu. Aga ma ütlesin selle pastori, et kui sina ei pinguta oma usuga üldse mitte kuhugi, siis sul ei tule sealt ülevalt poolt mitte midagi vastu ka. Et kui sa oled nagu eos juba selline, et niigu nii ei sünni. Sulle sünnib sinu usku mööda. Sinul ei sünni, mitte kunagi. Nii et see on see koht, kus mõnikord tuleb riskida ja tõepoolest astuda vee peale ja saada märjaks ja kuulda kuivade paadis istujate, küünikute, skeptikute ja kriitikute pilkamist võibolla. Et noh, näed, see on see mees, kes proovis ja kukkus läbi. Ma pigem olen see mees, kes proovib ja kukub läbi, sest varem või hiljem hakkab õnnestuma ka. Kui noh, öeldakse, et kes teeb, sellel juhtub. Nii head kui halba, eks. Juhtub läbi kukkumisi, promakaid ja kindlasti juhtub ka seda, et aga näed saigi terveks. Mina ei väida veel kord, mitte mingil juhul ärge lugega siia juurdega sisse midagi. Et Allan Kroll on mingisugune tohutu, enda silmis mingi tohutu imetegija, kes arvab, et ta suudab suunud üles äratada. Allan Kroll on täiesti tavaline nõder inimene nagu iga raadio kuulaja. Aga ma tahan olla nii avatud Jumalale, et minu küüniline, ratsionaalne 21. Sajandi lääne inimese mõistus ei ole see takistus, mis ei võimalda Jumala vaimul teha asju, mida ta minu kaudu teha tahab, sest siis on ikkagi nii-öelda, lõõrid on umbes minu pool, mitte tema poole peal. Me kõik, ma usun, normaalsed kristlased tahame näha Jumalat liikumas. Aga ma arvan, et meil on endal sageli nii palju sellist skeptilisust, lõõrid on umbes sellist uskmatust, et noh, seda nii kui nii ei saa juhtuda. Ja siis meile sünnib meie usku mööda, ehk mitte midagi ei sünni. Ja siis me oleme kibedad Jumala peale, et miks mitte midagi ei sünni.
Kui lennuk sõidab hoovõtu rajale, siis noh, tekib küsimus, et kas tõesti selline irmus kobakas kere peab olema selleks, et nüüd siin 10 või 100 meetrit seda rahvamassi liigutada ühest punktist teise. Aga see on ju ainult nii-öelda eelmäng, et siis kui lennuk hakkab hoogu võtma ja eriti veel kui need turbomootorid tööle lähevad, et siis on ikka nagu hoopis teine minek ja enne tõusebki õhku. Et võibolla see on selline väike pilt sellest, mis sa rääkisid, et sa pingutad omast jõust, aga siis tuleb see Jumala usu and, millest Jumala sõna räägib. Ja ma mõtlesin ka selle peale, et kui sa tsiteerisid seda pühakirja kohta, et tehke haiged terveks ja äratage surnud ülesse. Seda mõlemat nii haigete tervendamist kui ka eriti just surnute üles äratamist, et tahaks, et seal nagu mingi juhend oleks juures, et kuidas siis? Ja noh, tegelikult eks see juhend ole ju kogu Jumala sõna, et kui ta on öelnud, et ta on andnud meile teada kõik, mis on vaja eluks ja Jumala kartuseks, et siis meil tuleb lihtsalt seda olemasolevat juhendit rohkem uurida, et Jumala sõna ja Jumala vaimu läbi. Ja kas meie elu ajal meie silmad kunagi näevad mõne surnu üles ärkamist, me ei tea seda, aga me ei väsi seda soovimast, seda palumast ja seda ootamast.
Jah, sest see on ju piibelik. Piibel ütleb, et olge agarad taotlema suuremaid vaimuandeid, ehk siis, et noh, me ei peaks leppima vähesega. Et pigem ikkagi seame oma eesmärgi kõrgele ja võibolla saavutame sellest poole või veerandi, kui see, et me seame oma eesmärgi nulli ja saavutame selle täielikult. Noh, teine viis sellele läheneda on muidugi see, et öelda, et jah, kõigega nõus, apostlitel oligi see vägi, nemad tegidki. Aga see puudutas ainult neid, et ega meil ei ole. Ja hilisematel kirikuisadel või usuinimestel ka ei olnud, et see on üks selle saatesarja põhilisi eesmärke või mõte näidata, et tegelikult ikkagi need asjad jätkusid ka järgmistel sajanditel. Et ega Jeesus andis ju tohutul hulgal täiesti võimatuid käskusid oma õpilastele ja inimestele, kes tulid tema juurde abi küsima. Halvatulad ütleb tõuse üles ja kõnni. No inimlik loogika ütleb, et ma olen halvatud, see tähendab, et ma ei saa tõusta üles ja kõnnida.
Solvad invaliidi.
Et absoluutselt mõnitad, solvad invaliidi, narritada siin, aga siis kui ta uskus, et ta saab, siis see saigi võimalikuks. Kui ta kärbunud, kuivanud käega mehele ütleb sirutama käsi, siis see ei olnud solvang, mees oleks võinud vastata, et mis sa mõnitad mind, ma ei saa. Aga ta uskus Jeesusesse ja siis see sai võimalikuks. Kui ta ütleb pimedale näe jälle, siis jällegi vastus võib olla, ma ei saa näha, see nagu pimeduse loomus ongi, et ma ei ole võimeline, aga ta uskus ja nägi. Kui ta ütleb oma õpilastele, et minge kuulutage evangeeliumi kõigile rahvastele, tehke jüngriteks kõik rahvad. No see on ju täiesti hullumaja puhvet. See on täiesti võimatu missioon öelda, et teie... Noh, suures osas lihtsalt Galilea kalamehed, minge ja tehke jüngriteks kõik maailmarahvad. Noh, loomulikult ega nemad personaalselt seda kõike ei pidanud tegema, aga nemad tegid oma osa ja saavutasid ikka fenomenaalselt palju. Jeesus ütleb, viis leiba ja kaks kala on, ütleb, et nad antke teie neile süüa. 5000 meest, pluss naised lapsed. Noh, jällegi täiesti võimatu missioon, et mis moodi, meil ei ole ressurssi, meil on 200 teenarit sellest ei saa, isegi väikse ampsu igaüks saaks. Et kui võtta, sellest saaks täitsa huvitav oma, et jutluse võimatu missioon, ma paneks pealkirjaks sellele, et kuidas Jeesus korduvalt käsib inimestel teha täiesti võimatuid asju ja ise täielikult uskudes, et seda saab teha. Ja nüüd on küsimus, et mida meie selles olukorras talle vastame, et kas me vastame oma sellise inimliku loogikaga, et Jeesus on kõige jaburam asi, mida ma kunagi kuulnud olen, et seda ei saa teha. Ei saa sööta neil kõhtusid täis ja ei saa teha kõiki rahvaid jüngriteks ja ei saa halvatu kõndida ja pime näha ja pidaidõbine hakkab marssima preestri poole usus, et millalgi tee peal ma saan terveks. Seisad seal koha peal, et ei, ma ei lähe kuhugi enne, kui ma midagi ei tunne, no siis jäädki seisma ja terveks ei saa. Et see on selles mõttes väga huvitav, väga oluline teema, et kui palju ikkagi sõltub inimese enda kuulekusest. See ei ole see, et me teeme mingisuguse inimkeskse evangeeliumi, et meie oleme kõvad usumehed ja väemehed ja meie teeme. See on usaldus Jumala vastu, et kui tema ütleb, et seda saab teha, siis tähendab seda saab teha.
Ja aga me ei otsi neid ilminguid, me ei otsi neid imesid, kuigi need on Jumala tahe ja me väga tervitame neid ja väga soovime neid. Meie otsime Jumalat ja Jumal saab anda meile neid asju.
Jah, sest need on tööriistad, need on töövahendid, need ei ole eesmärk oma, et jällegi see ikkagi vajab ilmselt üle kordamist mitmetes saadetes, et kuna me oleme keskendunud nüüd sellisele karismaatilisele teemale, imed, tunnus, tähed, tervenemised, kurjade vaimude väljaajamised, et siis võibolla mõnel kuulajal jääb mulje, et see on kõige tähtsam teema ja või siis see on ainus teema, millest te räägite. See on spetsiifiliselt see kitsas lõik, mille me oleme valinud selle saatesarja jaoks. See ei peegelda kogu nii-öelda kristliku õpetust tervikuna, vaid see on üks minu arvates ala esindatud valdkond väga paljudes kirikutes ja sellepärast sellest tuleb rääkida, et kõige olulisem asi on absoluutselt ja elementaarselt inimese suhe Jumalaga. Aga mõned inimesed, nagu Jeesus ütleb, ei hakka uskuma, kui nad ei näe imesid ja tunnust tähti. See on huvitav, et Jeesus sellele kuninga ametnikule, kes tuli ja tahtis, et ta poeg terveks tehtaks. Jeesus paneta usu proovil, ütleb, et kui te ei näe imesid ja tunnust tähti, siis te ei usu. Ja siis mees ütleb, et aga ikka tule, ole armuline. Ja Jeesus võtab ja tervendab selle poisi. Nii et see, ma arvan, on tänapäeva inimeste olukord täpselt samamoodi. Et lihtsalt ainult sõna on valmis uskuma mõned, aga on terve hulk, eriti kui me peame siin konkureerima igasuguste uue vaimsuse praktikatega, kus on kogemus, on A ja O, et seal tohutult rõhutatakse kogemusi, pakutakse kogemusi ja noh, kujutame nüüd ette, kui ühiskond, kus me elame, on sellest läbi imbunud ja pakutakse nii-öelda erilisi kogemusi inimestele, ma ei tea, mingit transse ja kehast väljas käimisi ja rääkimata kananahast, kuuma lainetest ja külma värinatest. Ja siis meil kristlastena on pakkuda ainult moraalikoodeksit ja dogmaatikat. No andke andeks, et no, see ei ole võrdväärne konkurents. Apostlite tegudes me näeme, et kuulutati Jumala riiki sõnaga ja väega. Ja ma usun, et see peaks olema meie eeskuju ja see peaks olema see evangelismi mudel meie jaoks ka. Thank you.
Tänases saates on juttu Uue Testamendi apokrüüfidest ja pseudoepigraafidest ja peamiselt oleme rääkinud sellest seetõttu, et näha, millised teemad huvitasid teise kuni viienda sajandi kristlasi ja me näeme, et ka sellel ajal olid siiski Jumala vaimu ilmingud olulised, neid sooviti näha ja neid teinekord isegi nendes kirjutistes just kui üli idealiseeriti, et aga soov oli hea.
Soov oli hea, innukust oli palju ja noh, ma arvan, et selles osas meil nendest ühtkomateist ikkagi õppida on, et me läne maailmas kipume mõnikord muutuma nii ratsionaalseteks ja nii mõistuspärasteks, et me nii-öelda filtreerime kogu selle vaimutöö sealt täiesti välja. Üks huvitav selline nüanss, mida tahaks nimetada siin selle saate lõpupoole, on Toomategudes, on selline raamat. Mainitakse seda, et paljud inimesed on saanud terveks euharistia läbi. Nüüd mõne jaoks võibolla see on arusaamatu terminoloogia, et mis asi see euharistia on. See on armulaud, leiva murdmine. No erinevad terminid mõnes kirikus, issanda surma mälestamine, see tuleb kreeka keelest. Isegi ma mäetan, kui me käisime abikasaga ja ükskord ka kolmekesi koos tütrega Kreeka sellisel ilusel saare nagu Korfu, siis kui sa näiteks tänad kedagi, et euharisto, see tähendab tänan. Nii et see oli siis nii-öelda tänu teenistus, kus võeti osa issanda ihust ja verest. Ja siis Toomategudes nimetatakse, et euharisti ajal siis paljud inimesed olid saanud terveks. Et see on huvitav, et Nikaia eelses kirjanduses ei ole mitte ühtegi kirjeldust tervenemisest läbi euharistia, aga selles nii-öelda pseudoepigraafilises teoses Toomategudes seda mainitakse. Ja hiljem me näeme seda tegelikult päris palju ja siin kunagi ühes varasemas saates on see läbi jooksnud, et ma olen ka oma praktikas näinud seda sündimas. Nii et siis tervenemistesse usuti. Mida me selle kõige kokkuvõtteks siis öelda saaksime on see, et nende kõik võimalike evangeeliumide ja kõik võimalike tegude raamatute lugejate jaoks oli loomulik see, et apostlid olid varustatud üle loomuliku väega. No mõni skeptik ütleb, et seda ei pandagi küsimärgi alla, et küsimärgi all on see, kas see hiljem ka edasi kehtis, jah kehtis, sellepärast selle saatesarja me tegimegi. Nii et apostlid olid varustatud üleloomuliku väega, et Jumal kinnitas nende poolt kuulutatud sõnumit imede ja tunnustähtedega. Ja see näitab, et siis karismaatilised kogemused olid endised kristliku kogukonna jaoks olulised. Et kui mitte midagi muud me nendest raamatutest ei saa, siis seda peaks saama, et see oli nende jaoks oluline. Ja siin ei saa vahet teha, et mingisuguste gnostikute jaoks oli ja kristlaste jaoks ei olnud. See oli oluline ikkagi kõigi jaoks ja peaks ilmselgelt olema ka meie jaoks. Nii et mida siin lõpetuseks öelda võiks? Need on sellised raamatud, kus me ei pea otsima ajaloolist tõde, me ei pea otsima näiteks ajaloolist Jeesust sealt. Eks neid raamatuid ei peetud pühakirjaks, neid ei soovitatud ega soovitud kunagi kaanonisse lisada. Ja mõned on ikkagi esitanud küsimuse, et aga miks kirik nii diskrimineeris, et neid kaanonisse ei võtnud. See ei olnud isegi mitte küsimus. See on see, et mingi tohutu sõda käis ja siis vaieldi selle üle, et kas nad peaks või ei peaks olema seal. Kõigil oli selge, et no, see on mingi teist žanri kirjandus, see ei ole pühakiri. Olles ise mõningaid neist lugenud, ma ei väida, et ma olen nüüd kõik need läbi lugenud ja suur ekspert, aga mõningaid neist ma olen läbi lugenud, siis ma ütleks, et isegi see nii-öelda maik, mis sellest suhu jääb, on hoopis teissugune. Ma mäletan, kui ma lugesin seda sama Tooma lapsepõlve evangeeliumi või Tooma evangeeliumi mõlemat, siis seda Tooma lapsepõlve evangeeliumi lugedes kogu aeg oli see ei ole see Jeesus. See on mingi teissugune Jeesus. Kogu see hõng, mis sealt välja nagu kumab, see on hoopis teissugune. Ja sa näed, et see on ilmselge, et selline asi ei pidanudki kaanonis olema. Huvitav on see, et kui näiteks Dan Brown oma Da Vinci koodis väidab, et esimesed kristlased kujutasid Jeesus Kristust lihtsalt sellise prohvetliku inimesena, siis sellest ta pöörab tõed täiesti pahupidi, sest et need gnostilised nii öelda evangeeliumid vastupidi nad kujutasid Jeesust pigem veel jumalikumana kui kanoonilised evangeeliumid. Dan Browni nii-öelda väide oli siis see, et Jeesusest tehti Jumal. Et esimesed kristlased pidasid teda lihtsalt prohvetiks ja siis Paulus ja seal teised tema hoos nagu võtsid ja krutisid selle teemani üles, et tehti Jeesusest Jumal. Ja et need sellised mittekanoonilised evangeeliumid kirjeldavad siis adekvaatsemalt. Tegelikult lugu on täpselt vastupidi. Pseudoepigraafid ja apokrüüfsed evangeeliumid kuulutavad teda hoopis teissugusena ja palju nii-öelda jumalikumana. Ja paljud gnostikud olid ka toketistid, tokeo näima tunduma kreeka keeles. See tähendas siis nad uskusid, et Jeesus oli ainult näiliselt inimlik, et ta oli tegelikult nii jumalik, et kõik see tema näiline inimlikus, et see ei olnud tegelik. Ja tõesõnaga siin autor räägib ise ennast põhimõtteliselt nurka, et tegelikult allikad viitavad täpselt vastupidisele. Ja noh, ütleme siin terve hulk igasust vandenõuteooriaid, mida ma arvan, et selle tänase saate raamides mahutama ei pea, kus kõik võimalikud gnostilised evangeeliumid esitavad selliseid teooriaid, et küll siin Maarja Magdaleenast, et Jeesus olevat tal käskinud hoopis koguduse rajada ja et tegelikult tal koguduses asjad läksid nihu. Et mehed võtsid võimust, aga Jeesus tegelikult tahtis hoopis Maarja kaudu koguduse rajada. See on see, millest Maarja evangeelium kirjeldab või kirjutab. See on kuskil teise sajandi lõpus kirjutatud. Et noh, see otse loomulikult ei pea vett mitte mingis mõttes. See on lihtsalt kellegi vaimu sünnitis ja välja mõeldis. Ja see, et see kannab pealkirja Maarja Magdaleena evangeelium, et noh, see ei anna talle mitte midagi muud mingit autoriteeti juurde.
Jumala vaimu radadel.
Aga mida me võime siis kokkuvõtvaks öelda, millises osas me peaksime nagu tähele panema neid tolleaegseid kirjutisi, et mida sealt õppida, kas tõesti ainult seda, et saada teada, mis oli oluline nende esimeste sajandite kristlaste jaoks, sest kui me saime teada, et neis on väga palju ebatäpsusi ja kohe kindlasti on nad kaugel sellest, et väärida Jumala sõna kaanonisse arvatud olemist.
Õppida ainult seda sisuliselt seal olekski, et viia ennast kurssi selle vaimsusega, selle maailma pildiga, nende ootustega, sellega, mida nad võimalikuks pidasid. Selle ajastu või nende sajandite siis kristlased. Et jah, ajaloolist tõde me sealt ei otsi, mingit päris tõelist Jeesust me sealt ei otsi, apostlite nii-öelda tegeliku elu ja tegevust me sealt ei püüa leida, vaid me põhimõtteliselt püüame lihtsalt välja filtreerida selle ja tuua esile, et mis moodi see nii-öelda karismaatiline ootus jätkus. Et see on, ma arvan, selle, kõige selle asja tuum. Jah, nad võisid eksida, mitte võisid, vaid eksisidki väga paljudes asjades, aga nad ikkagi pidasid seda nii-öelda normaalseks ja normatiivseks kristluseks. Ja see on üks selline teema, mis meil on siin paljudes saadetes läbi jooksnud, et milline on meie arvates normaalne või normatiivne kristlus või kui palju või kui kaugele meil on õigus kalduda sellest esialgsest mudelist ja ikkagi nimetada seda veel nagu Kristuse kirikuks. Et minu väide on see, et ikkagi kui me ütleme, et see on Kristuse kogudus või Kristuse kirik, siis peaks järgima tema kavandit ja tema eeskuju ja mitte arendama seda edasi kuskile sellistesse äärmustesse või kaugustesse, millest no, tema ilmselt tolla ajal ei oleks mõelnudki.
Täna on olnud omamoodi selline huvitav saade, aga kui me vaatame ette poole, siis millest tuleb juttu järgmisel korral?
Järgmisel korral me läheme nüüd juba idakiriku juurde ja hakkame rääkima sellisest mehest nagu Gregorius Taumaturgos, ehk siis Gregorius imetegija. Et noh, see tema nimele lisatud tiitel juba iseenesest näitab, et tegemist pidi olema mehega, kellega seostati hulk imesid. Nii et räägime temast, Gregorius imetegija.
Jääme siis ootama järgmist kohtumist. Täna olid stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Jumala vaimu radadel. Wonderful Jesus! Wonderful Jesus! Jumala vaimu radadel.
Oh, you are a faithful God. Oh, we've come to lift you up this morning. Oh, we've come to testify the goodness of the mercy of our God. Oh, Lord, we love you today.
This I testify until I see it with my eyes. Your word is true, my God, you cannot lie. This I testify until I see it with my eyes. Your word is true, my God, you cannot lie. This man, unless I can believe, I see your goodness. For your mercies of mercy will follow me all of my days. And the word of this man, unless I can believe, I see your glory. And I know if I'm seeking your promise, then I see your face.
Faithful God. till I see it with my eyes. Your word is true, my God, you cannot lie. This I testify, until I see it with my eyes. Your word is true, my God, you cannot lie.
Today. Let's sing it again.
This I testify until I see it with my eyes. Your word is true, my God, you cannot lie. This I testify until I see it with my eyes. Your word is true, my God. You cannot lie. And the word of this man, unless I have belief, I see your goodness. For your mercies, your mercy will follow me all of my days. And the word of this man, unless I have belief, I see your glory. And I know if I'm sick, let me hear you sing it.